God dag. Vi skal starte på kapittel 18, men før det, er det noen spørsmål fra dere? Når det gjelder obligen, så viser det seg at det er i hvert fall to, kanskje tre, det kan være flere uten at jeg er klar over det, som har levert inn oppgaver ut fra fjerde utgave av oppgavesamlingen. Og jeg har, dere har jo vel, jeg vil jo anta at de aller, aller fleste av dere har jo bare femte utgave, og har jo ikke sett fjerde utgave. Men jeg har jo selvfølgelig begge, og det, og det dere da vil tro, det er jo at masse av det er feil. Men det er altså rett og slett endring av nummerering, så jeg lar nåde gå for rett når det gjelder den obligen nummer én. Jeg sier dette nå, for da hører de på nettet det også. Sånn at de oppgavene som er riktige, selv om det er feil nummer, kommer jeg til å vurdere som riktig. Selv om det er fjerde utgave. Men det skaper jo en del rot og tull, og skaper usikkerhet hos den som skal rette, som ikke da aner hvordan fjerde utgave er. Men for oblig nummer to, så er det et absolutt krav om at det skal være referanse og oppgaver hentet fra utgave nummer fem. Så jeg har blitt klar over det, og jeg tror det er 8 av 10 eller 7 av 9 oppgaver som er like, bare da litt justering og nummerering. Ok, fristen for å levere tilbake retting er i dag, så jeg kommer til å begynne å se på dette i kveld. Jeg har jo sett på et par allerede, og ser jo ganske bra ut. Hensikten er jo ikke, som jeg har sagt før, å hindre folk å gå opp til eksamen, men å presse folk til å jobbe litt ekstra. Det er jo det som er hensikten med det. Så ingen spørsmål, da starter vi på kapittel 18. Jeg har tidligere sagt til dere at kapittel 4 og 5 og 7 er veldig sentrale, og det samme kan vi si om kapittel 18. Så når dere får godt tak på kapittel 18, så er det på en måte innledningen til de etterfølgende kapitlene. Altså har dere forstått og ser det generelle, for i kapittel 18 skal vi se på generelle prinsipper, mens vi da ser på mer spesifikke prinsipper i de etterfølgende kapitlene. Så på den måten kan du godt si at kapittel 18 er det generelle, og det spesielle kommer etterpå. Og det er lettere å skjønne det spesielle hvis man har fått godt taket på det generelle. Så derfor så er kapittel 18 et veldig sentralt kapittel. Jeg kommer til å gå gjennom følgende og skrive følgende på det arket der. Jeg bare viser denne. Dere skal få god tid til å skrive av. Da ser dere, det skal jeg ha ned. Og da kan dere legge merke til at den bobla der, prøv å plassere den sånn cirka i midten på arket, sånn at det er plass til teksten til høyre. Så jeg skal gå gjennom den. Og jeg velger da å gjøre det på følgende vis. Jeg kommer nå til, og dere kan godt ha lovboka tilgjengelig, og at dere da slår opp der på kapittel 5, vurderingsregler. Så jeg kommer nå til å gå gjennom, bruke loven for å tegne den figuren her. Da bruker jeg referanse til loven. Deretter kommer jeg til å gå tilbake til læreboka for å peke på spesielle ting i kapittel 18, som jeg vil dere skal merke dere. Da vet dere, eller da ser dere tankegangen med hensyn til hvordan jeg skal gå gjennom. Altså kapittel 18, og vi er på side 259. Regnskapsloven gir oversikt over vurderingsregler. Altså gir oversikt over vurderingsregler for AM, anleggsmidler, og OM, omløpsmidler, samt for gjeld når vi kommer så langt. Så det som er sentralt, det er altså regnskapslovens vurderingsregler. Så sånn cirka, så begynner jeg da midt på arket med min første boble. Og det første jeg ser på nå, det eiendeler. Eiendeler. Så skal jeg ha på litt tekst. Prøv å plassere den teksten på en smal, skal vi si, kolonne nedover. Når vi snakker om eiendeler, så setter loven krav om i utgangspunktet individuell vurdering. Eller jeg kan sette bare ordet individuelt. Det vil si hver enkelt eiendel skal vurderes hver for seg. Det betyr da følgende: per vare, per fordring, altså per vare, per fordring. Tenk dere at det kan ligge mange varer på et varelager, for eksempel klær på et varelager. Da skal vi i utgangspunktet, dere selv jo hører jo at det er et prinsipp og teori, så skal hvert enkelt plagg som ligger på et lager, hver enkelt skopar som står på et lager, skal altså vurderes hver for seg. Men dere hører jo at det blir jo, må jo nødvendigvis bli upraktisk, for eksempel. Men det skal vi komme tilbake til. Så vi har ulike kunder, og derav også ulike fordringer. Vi kan ha ulike maskiner, blant anleggsmidler. Vi kan ha ulike biler, inngår også i anleggsmidler. Men alt dette skal altså da vurderes i utgangspunktet individuelt. Og så kommer det da, det kommer, skal vi si, forenklinger av dette. Forenklinger og tilpasninger til virkelighetens verden. La oss si at vi eier 100 aksjer i Telenor. Er vi enige med at de aksjene som vi eier er nøyaktig like mye verdt? Men de kan jo være kjøpt på forskjellige tidspunkt. De kan være kjøpt en pris på 100 kroner, de kan være kjøpt en pris på 98 kroner, en pris på 85 kroner, men som for å vurdere verdien av de, så vil det jo høres helt pussig ut hvis vi skal vurdere aksje nummer 1 for seg, og nummer 2 for seg, og nummer 3 for seg. Da vil vi altså forenkle og si som så, ok, disse er nå like, og vi vurderer de likt alle sammen, uansett når de er skaffet til veie. Så det hører med da blant sånne såkalte, skal vi si, forenklinger. Det betyr at vi fraviker litt grann krav om individualitet, og ser dette samlet. Da går jeg med min første pil oppover til da noen små bobler. Vi skal i midten etterpå. Vurderingsregler. Vi har to hovedposter. Vi har som satt øverst på arket, vi har anleggsmidler, og vi har omløpsmidler. Om det er det ene eller det andre, det vurderer vi, eller det får vi beskrevet i regnskapsloven. Og nå er det stiltiden i regnskapsloven jeg hele tiden refererer til, derfor tar jeg ikke med RL foran hvert eneste paragraf. Så paragraf 5.1, eller 5-1, påpeker følgende. Og jeg tenkte at vi da ser på, når vi har en eiendel foran oss, så skal vi vurdere, er denne eiendelen å betrakte som et anleggsmiddel, eller er det betraktet som et omløpsmiddel? Dette er veldig viktig, at dere plasserer riktig, eller vurderingen av disse er riktig. For det som kommer til å stå bak her er forskjellig. Det er forskjellig verdivurdering om det er et anleggsmiddel, eller om det er et omløpsmiddel. Derfor er det viktig at dere skiller de to fra hverandre. Så da legger jeg på, og så ser vi på, jeg skal ikke begynne å notere ting som står her, det er først og fremst en huskelapp for meg og for dere, men noen steder, og jeg vil også be dere da om å kanskje streke under litt her og der, og merke dere. Så paragraf 5-1, det er klassifisering av eiendeler. Følgende, anleggsmidler er eiendel bestemt til varig eiendel bruk. Altså husk, burde kanskje ha grønna ut den, bestemt, når det står ordet bestemt, er vi da enige med at det har, er det en spesiell hensikt med noe? Altså, hva er hensikten med å eie en bil? Er det hensikten å ha den lenge? Eller er hensikten å kjøpe den bilen for å spekulere i 3 måneder, og så håpe at han stiger i verdi, for eksempel? Det kan jo være en sånn tankegang. Du hører at det er jo ikke noe særlig lurt når det gjelder biler generelt, men det kan jo være aksjer, for eksempel, i stedet. Så bestemt til varig eie eller bruk, og da husker dere fra tidligere, varig eie, hvor lang er varigheten i, sånn, i den sammenhengen? Forskjellen på eiendeler og, nei, unnskyld, omløpsmidler og anleggsmidler er 1 år. Så når vi snakker om varighet, så er det altså noe vi har tenkt å ha glede av utover 1 år fremover i tid, fra den datoen vi setter opp balansen. Andre eiendeler og omløpsmidler, merk dere, den måten å skrive det på, dette ser vi en gang iblant i lovverk, vi ser det i arbeidsmiljøloven, vi ser det i andre lover. Dette er altså da en negativ definisjon. Så vi har altså definert anleggsmidler, og så sier vi at det som da ikke passer til varig eide bruk, det er omløpsmidler. Og hvis dere da hører for eksempel et råvarelager, er vi enige med at et råvarelager er ikke det der. Dermed må nødvendigvis et råvarelager være et omløpsmiddel. For et råvarelager har vi jo ikke tenkt å ha til varig eie. Vi ønsker å bli kvittet så fort som mulig i forbindelse med produksjon. Så fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år kan ikke klassifiseres som anleggsmidler. Jeg har valgt å ikke streke under den. Og så merkte dere det som står i den tredje leddet. Altså, dette er første ledd, andre ledd, tredje ledd. Og her ser det står hensikt med en eiendel endres. Skal, jeg kan jo ikke drive og streke under alt her, men legg merke til at da er det ikke opp til dere. Da har loven sagt følgende. Dersom du er bevisst på at hensikten med en gjenstand, med en eiendel, har endret seg, da, har du en, da er du forpliktet til å omklassifisere det. Og det betyr at da kan det bli nødvendig å flytte en gjenstand fra anleggsmidler til omløpsmidler. Kan noen av dere tenke seg et eksempel på det? Hvor en omklassifisering er nødvendig. Altså, hensikten med det vi eier, den endrer seg. Kan noen tenke seg et eksempel på det? Hvis jeg tipser dere angående aksjer. Hvis jeg nå har kjøpt aksjer, vår bedrift nå, vi har kjøpt aksjer i Telenor, og vi har tenkt å eie de lenge. Vi har tenkt å ha utbytte av disse aksjene i mange år fremover. Det er tanken vår når vi kjøper de. Og vi har nå eid de både 1 år og 2 år, men så plutselig en dag så endrer vi tankegang, og så sier vi som så at nei, jeg ønsker nå å kvitte meg med de aksjene, jeg ønsker å selge de aksjene. Er det da med på at i det øyeblikk vi har bestemt oss for det, altså vi eier de fortsatt, da kan vi flytte de fra anleggsmiddelgruppa over i omløpsmiddelgruppa. Er dere med på tanken? For hensikten endrer seg. Dette er ikke noe uvanlig. Altså vi har kjøpt noe, vi har en tankegang, og i løpet av noen måneder så endrer vi tankegang, men da får det konsekvenser for hvor vi skal plassere ting. Og dere husker jo, i hvert fall håper jeg en del fra regnskapsanalyse, så kan det ha stor betydning om noe er definert som omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Dere husker forhåpentligvis at anleggsmidler, hvordan burde de være finansiert for å si at det er godt finansiert? Jo, ved hjelp av egenkapital og langsiktig gjeld, for eksempel. Så hvis vi da ikke følger opp omklassifisering, så vil altså nøkkertallene våre i regnskapsanalyse, så blir de faktisk feil, og i neste runde så gjør vi feilvurderinger. Vi risikerer å si at finansiering er dårlig, mens kanskje finansiering er god, og motsatt. Så derfor så er det viktig at vi er helt, skal vi si, redelige, først og fremst overfor oss selv, vår egen bedrift. Jeg tenker ikke noen skattemyndigheter og andre myndigheter, jeg tenker for bedriften. At vi foretar en riktig vurdering. Så kan jo godt sette strek under hensikten. Altså, dere må selv vurdere det som er litt farlig, at jeg grønner ut eller setter streker her. Det er jo at to som leser loven, er vi enige med at de kan lese den litt ulikt. Så derfor så kan det, dere skal være litt kritiske til den understrekningen som da jeg driver med. Da legger vi den til side. Skal vi se. Da har vi altså brukt paragraf 5-1 til å plassere eiendeler, om det er anleggsmidler eller om det da er omløpsmidler. Så går vi til neste, og det er, vi kan tegne en pil. Følgende. Nå ser jeg på anleggsmidler først, og når det gjelder anleggsmidler, så har vi en generell regel. Generell regel, og den står i paragraf 5-3. Jeg skal se på paragrafen først, og så skal jeg sette opp en del stikkord utenfor da her. Vi ser altså da på paragraf 5-3. Da legger jeg på den. Så de stikkordene som jeg setter opp nå på det arket etterpå, de skriver seg da fra det som står her. Og paragraf 5-3, den definerer egenskaper ved anleggsmidler, slik som loven ser det. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Viktig stikkord. Vi kan bruke andre navn på det. Innkjøpskost, anskaffelseskost, historisk kost. Disse begrepene går over i hverandre. Anskaffelse er i hvert fall et tydelig begrep. Anskaffelse, det er rett og slett kostnaden når jeg har anskaffet gjenstanden. Da kan jeg jo spørre dere, skal merverdiavgift være med der, eller skal det ikke være med der? Hva synes dere rimer? Nå får jeg ta det generelle tilfellet da, for merverdiavgift, ikke spesialtilfellet eller avvikende som vi er inne på. Den skal ikke være med der. For merverdiavgift er ingen verdi i seg selv. Du må betale, ja. Men det er anskaffelseskost. Så derfor så har vi da anskaffelseskost i utgangspunktet. Videre, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid. Ser dere at her er ordlyden, dette er en betingelse. Hvis jeg nå holdt over, tenk dere da at jeg holder over det der. Da står det sånn. Ser vi da at da står det anleggsmidler skal avskrives. Men det ligger en betingelse inne som har begrenset økonomisk levetid. For nemlig, og det skal dere tenke dere om på nå, har vi anleggsmidler som ikke har begrenset økonomisk levetid? Kan dere gi meg et eksempel på det? Anleggsmidler, forutsatt at de har begrenset økonomisk levetid, eller en betingelse, så skal vi gjøre sånn og sånn. Har vi eksempler på anleggsmidler, eiendeler vi har tenkt å ha for varig glede, varig nytte, altså utover et år. Yes. En tomt vil normalt komme inn under her. For den forfaller ikke i verdi, den reduseres ikke i verdi, ofte heller tvert imot. Men en tomt vil være et eksempel på det. Så derfor, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, det vil jo si stort sett mesteparten. Maskiner, bygninger, inventar, teknisk utstyr, biler, vi kan peke stoler, benker, teknisk utstyr som er her. De skal avskrives etter en, og så kommer det fornuftig avskrivningsplan. Det vil si, når du anskaffer deg en eiendel som er et anleggsmiddel, så skal du på anskaffelsestidspunktet, så skal du sette opp en plan for hvordan du mener at dette anleggsmiddelet skal avskrives over tid. Husker dere at det kan være flere modeller? Linjær modell den vanligste. Nå snakker jeg ikke skattevurdering, for det saldo. Nå snakker jeg bedriftsøkonomisk vurdering. Vi kan bruke linjær avskrivning, det en plan. Vi kan bruke fallende, hvis vi tenker oss at tidsaksen går den veien. Vi kan ha fallende avskrivninger, vi kan ha stigende avskrivninger, vi kan ha variable avskrivninger, sånn som man har i Nordsjøen og oljeutvinning, for eksempel. Og vi kan ha andre. Men så det eneste kravet loven setter, det at det skal være fornuftig, og det skal være plan. Det skal ikke være tilfeldigheter. Vi også enige om at vi underveis kan endre en plan? Hvis vi innser for eksempel at det vi har kjøpt, vi tenkte at det kan vi ha glede av i 5 år, så viser det seg at det skjer en teknologisk revolusjon omtrent, og vi ser at noe av det tekniske utstyret vårt, det helt tøll i huet å fortsette å bruke. Det har blitt gammeldags etter 3 år. Da må vi altså kunne endre plan, og selvfølgelig motsatt vei også. Men vi skal ha opp, ut fra en betingelse, skal vi lage dette. Men tilbake til tomta. Kan det hende at en tomt faller i verdi? Du nevnte tomt. Ja, tenk til en situasjon. Kan det være at en tomt faller i verdi? Selv om altså da hovedregelen vår, og i, ja, jeg tør ikke å si 99%, men 93% av tilfellene, så vil den ikke falle i verdi. Men det kan tenkes nemlig at en tomt, som gjør et anleggsmiddel, at plutselig så faller den i verdi fordi at det blir lagt en vei, det skjer en forurensning som vi dessverre oppdager på den tomta, som gjør at de som kjøper tomta, de må gjøre en voldsom rensejobb. Vi har hatt et par sånne tomter i Gjøvik her, hvor virkelig de som har kjøpt det, og det har vært store rettssaker rundt det, hvem skal betale opprenskinga i grunn, så hvor det har skjedd lekkasje, for eksempel. Så nedskrivninger, det rett og slett ikke planmessig verdifall. Anleggsmidler skal nedskrive til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Ligger også en betingelse. Det betyr altså da at det kunne like gjerne ha stått følgende ord, eller omtrent da, som verdifall som er varig. Det en lignende måte å si det på. Så vi har altså avskrivninger planmessig, vi har nedskrivning som skjer fordi at en plutselig hendelse har gjort det. Det kan være rett og slett at en maskin er ubrukbar. Det viser seg at den er ikke brukbar, fordi at det går ikke an å få tak i reservedeler til. Da innser vi at ja, dette er jo skrap. Dere kan gå så banalt og tenke på, nei, jeg skal ikke ta hotell og forskjellige saker, det skal jeg holde kjeft om. Men nedskrivninger er altså på grunn av plutselig verdiendring. Men så ser vi at det står, nedskrivning skal reverseres. Og det vil si at hvis vi innser at verdien vi tok feil, og verdien da faktisk ikke, det er ikke riktig å nedskrive en sånn som vi har gjort, da er det ikke oppskrivning, for det er ikke lov å gjøre. Men da må vi reversere det, og vi skal reversere det hvis betingelsen er til stede. Så jeg har bare skrivet der, ikke oppskrivning, ikke noter det i boka deres. Så vi har altså da vært inne på begrepene avskrivning, nedskrivning, reversering. Jeg skal skrive opp de etterpå i den lista. Da har vi altså sett, jeg skal gå på paragraf 5-4 etterpå, men jeg har lyst til å ta med meg da noe her. Så anskaffelseskost er altså sentralt når det gjelder verdisetting. Et annet ord som går igjen også i boka, det er kostpris. Hva har gjenstanden kostet når vi kjøpte den? Altså anskaffelseskost eller kostpris. Normalt er å gjennomføre avskrivninger, og husk altså da, avskrivninger, det er planmessig. Det er planmessig verdifall. Vi forventer at verdien skal falle over tid. Så har vi nedskrivninger. Nedskrivning er altså da en betinget plikt, og den skjer plutselig. så kan man selvfølgelig diskutere hva ligger i begrepet plutselig. Men det er altså da noe nytt som har skjedd, og som ikke inngår i plan. I den forstand kan vi si at det er plutselig. Vi har satt opp reversering. Og vær klar over da, reversering er ikke det samme som oppskrivning. Derimot så er det en tilbakeføring. Ja, jeg kan lese opp igjen. Anskaffelseskost, kostpris, avskrivning, parentes planmessig, nedskrivning, parentes plutselig, reversering, parentes tilbakeføring. Det er altså ingen oppskrivning, og derfor så setter jeg på det her. Ikke oppskrivning. Jeg får sette ulovlig. Det er altså ikke adgang til å gjøre det ut fra regnskapslovens bestemmelser. Når det gjelder begrepet avskrivninger, så er det en kostnad. Det vet dere fra før. På samme måte kan vi si at nedskrivning er også en kostnad. Reversering er, i det øyeblikk det skjer en reversering, så er jo egentlig den inntekts. Vi har jo gjennom da nedskrivning, så har vi ført en kostnad. Så derfor setter jeg på stikkordet resultatføring. Det betyr at for eksempel da det dere har vært mest borti, avskrivninger, det er jo naturlig å se på avskrivning som en kostnad, og som skal føres over resultatkonto. Det husker dere fra tidligere. Da stopper vi på den. Vi kikker litt grann inn i boka på paragraf 5-4. Legg da merke til, jeg nevnte så vidt i stad, anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter. Husk at kjøpsutgifter, det kan være forsikring, spedisjon, frakt, fortolling og så videre. Altså det er kostnader som påløper fordi at vi kjøper en gjenstand. I økonomistyringsboka så hadde dere ordet inntakskost. Og ordet inntakskost er i grunn synonymt med det ordet kjøpspris, sånn som loven bruker det, hvis dere husker det. Anskaffelseskost ved tilvirkning omfatter variable og faste, for det kan jo være at det er vi selv, og da skal altså da både faste kostnader og variable kostnader i forbindelse med produksjon eller tilvirkning være med. Ok, vi kommer litt tilbake til den. Når det gjelder 5-5, den lar vi ligge. Dere kan jo bare legge merke til stikkordet FIFO der. Vi kommer tilbake til det, og det kommer det til å synes er vanskelig mange ganger. Vi har nemlig både FIFO og vi har gjennomsnittstørrelse. Da ser vi følgende. Anleggsmidler. Den viktigste regelen, den generelle regelen, det er paragraf 5-3, og det er de stikkordene som vi har satt opp der. Men vi har altså unntak fra hovedregelen, og det skal vi sette på her. Skal vi se, jeg kan godt sette på hoved, og så setter jeg unntak. Så setter jeg på unntak her, så har vi gjort oss ferdig med det, og hoved her. Boka, eller loven bruker ikke ordene unntak, den bruker altså ordet spesialregel. Så derfor setter jeg inn i her spesialregler. Og nå er vi, skal vi se, jeg skal ha parentes rundt i der, så det er tydelig. Spesialregler, det er paragrafene 5-8. Og 5-9. Paragraf 5-8. Skal vi se, blir det smått der her? Ser dere bakerst? Ok. Altså paragraf 5-8 og 5-9. Det er spesialregler. Da kommer det på noe som er vanskelig, men heldigvis så har dere lov å handle loven. Så vi kikker på 5-8. Og dere ser jo nå at her står det vurderingsregler, generelle vurderingsregler. Det er de som gjelder altså i de aller fleste situasjoner, i normalsituasjonene. Og det er selvfølgelig det viktigste for oss. Men så har vi da spesielle vurderingsregler som brukes i noen situasjoner, og her er vi da inne på disse. Derfor så velger jeg altså å si at hovedreglene er her, og så har vi unntakene, eller spesialreglene, kommer jeg til å sette på noen stikkord der. Så jeg har sagt før, når dere leser lovverk, så vær nøye. Det er fort gjort å misforstå, fort gjort å overse ting. Så hvis vi nå snakker om paragraf 5-8, står det finansielle instrumenter og varederivater. Finansielle instrumenter, det er rett og slett for eksempel verdipapirer. Vi skal komme til definisjon inne i boka senere. Men tenk egentlig nå verdipapirer. Tenk aksjer, obligasjoner, for eksempel. Statsobligasjoner. Og så kommer det da følgende. Finansielle instrumenter og varederivater skal vurderes til virkelig verdi. Altså virkelig verdi. Er vi enige med at virkelig verdi kan være noe annet enn historisk verdi? Det vi kjøpte, la oss si at vi kjøpte en eiendom for noen år tilbake, den skriver vi av, sånn som planen sier. Men det kan jo være at den eiendommen har en helt annen verdi i dag enn den hadde da for, la oss si, 8 år siden. Så virkelig verdi, det er dagens verdi i et effektivt marked. Og da kommer da en del krav. Hvordan skal dette vurderes? Følgende. Her står det 4. Det første skal legge merke til, det står 4 krav, og så står det et og der. Det betyr hva for noe? Jo, det betyr at dersom dette skal vurderes etter regel 5-8, altså godtas ut fra spesialregel 5-8, så må alle disse 4 betingelsene være oppfylt. Er du enig i det? At det ligger bak det. Så det holder ikke for dere at dere har for eksempel finner et klassifisert som omløsmiddel. Vi kan jo tenke oss et omløsmiddel. Jaha. Ja vel, da kan du bruke paragraf 5-8 eller 5-9. Nei, det holder ikke. Alle de 3 øvrige, altså alle 4 må være dekt. Hva ligger så i disse? Omløpsmidler, det vet dere. Et omløpsmiddel er rett og slett en eiendel som vi har tenkt å eie i kortere tid enn 1 år frem i tid. Det kan være et varelag vi har tenkt å bruke i produksjon. Det kan være kundefordringer som vi går og venter på å få pengene inn i kassa. Det kan være aksjer som vi spekulerer i. Vi kjøpte aksjer for en måned siden og tenker å ha det i 2-3 måneder, når vi mener at prisen da er bra nok, sånn at vi kan selge. Så omløpsmiddel er det ene kravet. Handelsportefølje. En annet ord for handelsportefølje, det er aksjefond. En portefølje, det er en samling av noe. Og legg merke til det står, med henblikk på videresalg. Er ikke tanken når vi eier et aksjefond at vi skal selge det videre på et eller annet tidspunkt? Vi ønsker å gi vinst på aksjene våre. En annen ting er at selvfølgelig at vi eier aksjefond, eventuelt aksjer, fordi at vi ønsker avkastning eller utbytte. Men i hvert fall, aksjer som inngår i et aksjefond, eller fond i seg selv, det har vi som hensikt i prinsippet å selge på et eller annet tidspunkt. Men vi har unntak fra det, for all det, men da skal det heller ikke inn her. Hvis vi eier aksjer i et datterselskap, er vi enige med at det har vi tenkt å eie for ubegrenset tid. Da er det et anleggsmiddel. Ok, videre. Omsettes på børs. Og her regnes for eksempel gråmarkedsaksjer. Kjenner du til det? At altså ikke den offisielle Oslo Børs. Det regnes ikke som en ordentlig børs i denne sammenhengen her. Så her i landet nå, så er det Oslo Børs som gjelder her. Omsettes på børs. Autorisert markedsplass eller tilstående regulert marked i utlandet. Kan dere tenke dere hvorfor at det skal være en børs? Altså enklest å tenke på børs. Jo, det er fordi at en børs, den er effektiv på den måten at du kan kjøpe og selge når det passer deg. Det kan godt hende at du må tåle en prisnedgang, en kursnedgang, eller at du er så heldig at du får en kursoppgang. Det er så. Men det skal være tilgjengelig for deg som selger, og tilgjengelig for andre som kjøper. Og det skal ikke være en forfordeling. Hvis jeg sitter på en aksjepost, skal det, altså tenk dere nå, jeg sitter på aksjer og lurer på om dette faller inn under 5-8. Hvis jeg for eksempel har en avtale med deg, muntlig eller sagt at du skal få kjøpt de aksjene, og du skal få kjøpt, men ikke dere tre andre, da er det en forfordeling, og det har vi ikke lov til. Sånn fungerer ikke for eksempel Oslo Børs. Så har god eierspredning og likviditet. Likviditet, det betyr at aksjen er lett omsettelig. Jeg vet ikke om dere har hørt, jeg tror kanskje jeg nevnte før, at enkelte aksjer på Oslo Børs er veldig vanskelig å få solgt hvis du har mange av dem. Jeg vet det ble sagt for mange år tilbake at jeg hadde akkurat kjøpt Veidekke-aksjer. Og da var det en som sa til meg, vil du virkelig ha den aksjen der? For den er jo så lite likvid. Ja, så jeg, herregud, jeg har kjøpt, jeg husker ikke hvor mange aksjer jeg har, men 30-40 eller annet, jeg husker ikke. Men er det noe stor post i den store sammenheng? Nei, det er klart, hvis jeg skal selge den aksjeposten min, så er den borte i løpet av noen få sekunder. Men det er klart, eier du 20.000 eller 300.000 aksjer, da blir det noe helt annet. Så det skal i utgangspunktet være bra likviditet, og det er det som regel alltid på børser. Men det er avhengig selvfølgelig hvor mye du eier. Eierspredning, det betyr rett og slett, det skal være spredt på flere eiere. Det skal ikke være en aksje som en eneste eier. La oss tenke oss nå at Jon Fredriksen hadde eid alle aksjene i et av sine selskaper, da ville, og du hadde eid noen få av de, så ville ikke det passe inn i den paragrafen her. Så det betyr, dersom dere ønsker at dette skal skje etter vurderingsreglene i 5-8, så skal det altså alle disse betingelsene være oppfylt. Så kan man stille et spørsmål da, hva ligger i dette? Jeg har satt et ord der, dere skjønner sikkert ikke hva jeg har skrevet. Men det at disse fire kravene må være oppfylt, det handler om forsiktighet. Og forsiktighetsprinsippet, det har vi vært borte tidligere, det er et prinsipp ifølge regnskapsloven. Det skal være forsiktig vurdert. Det er paragraf 5-8. Er det noe spesielle spørsmål til den? Vi kommer litt tilbake til når vi blar gjennom kapitlet i læreboka etterpå. Det sentrale er, alle fire må være oppfylt for at vi skal kunne bruke denne paragrafen. Men det er også paragraf 5-9 som er et spesialtilfelle. Utenlandsk valuta. Det har vi jo selvfølgelig lov å eie. En bedrift har lov å eie det, og dere har lov å eie det. Pengeposter utenlands valuta skal vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Det er jo en veldig grei regel. Det betyr 31.12. klokka 24.00. Da er det den kursen som gjelder på valuta. Vi skal komme tilbake til aksjer, at da har vi en lignende sak der. Det betyr altså da med andre ord, er dere med på at det kunne ha stått en ordlyd som for eksempel da her, i stedet for da kurs for regnskapsåret slutt, er ikke det en annen måte å skrive virkelig verdi på? Det er jo den virkelige verdien. Eier du yen, eier du dollar, eier du pund, eier du svenske kroner på slutten av året, og så er jo kursen gitt, og den kursen reflekterer jo da virkelig verdi på den valutaen. Grunnen til at jeg nevner dette med virkelig verdi, det er at vanligvis så skal vi bruke historisk kost, men her kan vi da bruke virkelig verdi. Så vi setter opp noen stikkord her også. For det første så kan vi sette opp markedsverdiprinsippet. Markedsverdiprinsippet. Og med markedsverdiprinsippet så setter jeg på noen stikkord i sammenheng med dette. For det første så må det være et marked som er effektivt. Altså det vi eier må være lett omsettelig. Det lar seg omsette. Det er realistisk. Det er ikke sånn når Volvik går frem og påstår at verdien av hans eiendeler er et eller annet sum, og så mener andre som har kanskje litt mer objektiv vurdering at den tiende part passer bedre. Så derfor så har jeg med her også ordet objektivt. Hvis jeg spør dere, jeg mener at jeg har nevnt ordet objektivt og subjektivt i forbindelse med regnskaps, nei, økonomistyring, men er Oslo Børs objektiv? I sin aksjevurdering? Hva sier dere om det? Er det en objektiv? Er prisen på en liter melk når dere går på Rema 1000 på vei hjem fra skolen i dag for å kjøpe dere en liter melk, er den prisen objektiv? Hvis dere går innom CC-marten og kjøper et par sko på ettermiddagen i dag, betaler 1000 kroner for paret, er det en objektiv pris? Hvis dere ringer kommunen og spør hva prisen på kommunale avgifter er det en objektiv pris? For å ta den siste først, neppe går det an å bruke det ordet. Er vi enige om at kommunen er suveren når det gjelder å bestemme prisen på kommunale avgifter? Kan vi ringe ned til kommunen og si at du, jeg vil ikke ha den der snøbrøytingen, så dere kan hoppe forbi akkurat tomta mi. Dere kan brøyte der borte og der borte, men ikke akkurat der jeg er. Den er ikke objektiv. Men derimot, når vi går frivillig og handler noe, så er det en kjøper og selger som opererer i akkurat samme markedet, og da kaller vi det en objektivitet. Begge partene, dere godtar at melka koster det og det, dere godtar at det skoparet koster 1000 og så videre, det betyr dere er objektiv. Så derfor, effektivt, realistisk, objektivt, det er tre stikkord i forbindelse med markedsverdiprinsippet. Jeg skal komme tilbake til, jeg setter det på nå, nemlig symmetri. Jeg skal bare se om den telefonen er fra min... Det var det ikke. Da får jeg ringe det i pausa. Symmetri, og med symmetri opp, ned. Bare merk dere stikkordet, for når det gjelder, jeg kan si litt om det, og det er vi enige med at dersom en verdivurdering av denne gjenstanden her, hvis den stiger i pris, da må virkelig verdivurdering også stige. Hvis den synker i pris, så skal virkelig verdivurdering være at den synker. Altså rett og slett, går den det ene eller andre retningen, skal vi følge på med tilsvarende. Men det er nemlig ikke alle sånne gjenstander. Vi har omløsmidler, for eksempel, hvor vi da har prinsippet forsiktighet, laveste blir prinsipp. Og det bryter med denne symmetritankegangen. Men her lar vi det nå stå ordet symmetri. Her oppe har jeg satt resultatføring. Vi setter opp igjen akkurat det samme. Det er jo gledelig. Nei, jeg kan bruke et eksempel forresten. Aksjer. Hvis dere da eier aksjer, og aksjene har steget i verdi, vil det gjøre utslag på selvangivelsen deres? Svaret er ja, hvis ingen av dere har prøvd det. Og så da vil selvfølgelig, hvis dere har den aksjebeholdningen, eller la oss si den verdien ved inngangen på et år, så mye aksjer har dere verdier tilsvarende. Og i løpet av året så stiger da verdien til det. På slutten av året så vil selvangivelsen deres fylles ut, og da vil det være den verdien som gjelder. Det betyr med andre ord at dere har en høyere formue på slutten av året enn på starten av året, for eksempel. Og tankegangen bak da for eksempel skatteloven er jo da at dette skal komme til beskatning. Først som formue, men salg kommer jo ikke ennå før dere eventuelt har solgt det. Men resultatføring dersom det er naturlig å sette på. Så tar vi med, skal vi se, jeg gjentar samme som der oppe, ikke oppskrivning. Ikke oppskrivning. Men, og legg merke til det mennet, planmessig verdiøkning. Jeg skal kommentere den når vi kommer tilbake til boka. Planmessig verdiøkning. Nei, helvete altså. Vi tar pause. Det der er høl i huet altså. Skal vi se. Hvem var det som ringte IT-tjenesten sist? Var det noen som... Er det noen som husker hvem som ringte IT-tjenesten?
Det var bare noen av de karer jeg fant her sist gang som var her, som ringte.
Det vil si det er nummer 159. Er det ikke det de har, da? Jeg merket jeg kom bort til ledningen, og det er idiotisk plassering, altså.
Ja, de sa det selv.
Det er helt høll i huet at det er sånn. Gikk den alarmen av etter en stund sist, husker du det?
Jeg tror det var de som hadde ringt, og så gjør den det.
Der var det ikke svar. Ja du, det er Ivar her. Jeg er nede i C007, og så husker jeg ikke numret på de som har med alarm å gjøre. Men kunne du ha ringt rette person og si at nå har alarmen slått seg på igjen i C007?
Ja, det kan jeg gjøre.
Fint, takk.
Ja,
hei.
Hei.
Hei. Vi er så heldige at du har fått på alarmen igjen. Det gjør det jo mer spennende da.
Brukte som kommer hvis du ser at det ingen følgevatt til på PC-en eller telefonen i stedet.
Nei, irriterende. Jeg merket det akkurat øyeblikket jeg kom bort til en ledning. Men da var det egentlig for sent. Hallo?
Ja,
ja, hvem snakker jeg med nå?
Ole Kjøttemo.
Åja, nå hører jeg deg. Du skjønner, jeg har en alarm i bakgrunnen her.
Ja.
Men jeg kan prøve å høre hva du sier.
Ja, det var du som ringte opp meg.
Åh? Pussy. Ja, du, da har det skjedd noe med mobilen min her. Beklager du det? Greit, hei. Hvor mye er klokka nå? 5 over? er... Ja, det meg igjen. Jeg merket jeg kom bort til ledningen. Ja. Men kan dere ikke få lagt den ledningen sånn at det ikke er mulig å sparke bort inn?
Jeg skulle se på om det var noe som var veldig lett å ta, og det jo det. Så
fordi at jeg redd at jeg kommer til å gjøre dette en gang senere også. Så jeg bare drar den ut, altså jeg ødelegger den ikke egentlig?
Nei.
Feste eller?
Nei.
Nei vel. Det for nå, hvis det hadde vært en, ja, vi kan kalle det for en slags plate, eller...
Ja, men det en plate her, skjønner du. Så det, vi kan jo få bytte den som sitter på baksida, for det dumt at den sitter på fremsida.
Ja, for det veldig fort gjort å komme bort i sånn, ja. Når du sitter her, for jeg, nå ikke jeg lang heller, og da en som litt lang som sitter her, kan du jo...
med beina der, så kan du egentlig...
Ja. Det hadde jo bare vært greit å ha hatt rett og slett en stiv pappplate satt opp der på hitta for den der. Ja. Sånn at, i hvert fall foreløpig.
Ja, et eller annet.
For da... Jeg hadde bare hatt en stiv kartong som bare sto inntil her.
Ja, ikke sant.
Så da hadde jeg i hvert fall ikke kommet bort inn.
Nei. Men jeg kan i hvert fall høre om
Ja, ja.
Eller eventuelt bare få teipa det opp.
Ja, det også. Det Ja, får teipa det opp under der.
Ja.
Jeg
kan prøve å få teipa det.
Ja, nei, men det fint. Fine greier. Takk skal du ha.
Jeg har lurt litt på det her. Det er jo rett omkring nå.
Ja.
Det er jo faktisk noe. Er
det riktig? Hva sier du om det er?
Er det her riktig?
Salgspris, varekostnad.
Jeg tror jeg er feil først, fordi vi så på fasiten, og så ble vi litt usikre.
Ja, altså, bruttofortjeneste og avanse er det samme i kroner, men ulikt i prosent. Fordi at
de har jo brukt veldig andre tall enn det du har. De har jo her for eksempel 75, du har 74,6.
Åja.
Det er jo helt ulike
tall. Skal vi se, 4, 5, ja, her er tydeligvis at den, han har nok plukket andre tall, ser jeg.
Så da er det feil, da?
Ja, det ser sånn ut. Altså, nå husker jo ikke jeg oppgaven, men i og med at den har tallet for eksempel da 4005, så må den jo, det er ikke noe momsgreier, noe sånn inne i bildet der da. Nei, vent litt, det er på oppgave, nei, for dere skal ikke ha hatt moms ennå dere, på oppgave 9, stemmer.
Vi ser jo, hvis vi ser her da,
ja,
på alle de prosentene, så er jo på en måte dumme riktige her da. Hvis du ser de prosentene på siden der.
Ja. Hvis det er 31, den. Altså han kan jo ha rundet opp og ned, men det viktigste er jo at de der er, de der må stemme.
Ja.
Altså selve den har satt inn i brøkken. Nei, dere får bare, altså jeg ser på dette på, så jeg går gjennom alle, så er dere usikre på om det er riktig eller ikke. Så kan dere jo bare skrive, stemmer ikke med fasiten eller et eller annet sånt. Og som sagt, så kan det, og det kan jo være, jeg kan ikke si jeg husker det, men i og med at det er en ny utgave, jeg har ikke regnet gjennom alle oppgavene, men det kan jo være feil i oppgave nå, rett og slett. For det er noe.
Så lar vi det bare stå sånn der?
Ja, altså bare sett på en kommentar at dere får det ikke til å stemme med fasiten, for eksempel.
Er det feil i fasiten på oppgave 5-10? Før rekkefølge? Oppgave 5, så når jeg er på punkt 5, så står det 22.000.
Ja, skal vi se, der er det vel, var dette oblig det?
Ja.
Jeg tror det er 5-4. Ja, her er feil rekkefølge. Ja, for den har vært sånn i, ja, i alle utgavene.
Thank you.
Da starter vi igjen. Alt det som satt I pause også med på opptaket, så da jo det veldig greit. Vi har altså sett da på anleggsmidler, hovedregel og spesialtilfelle eller unntakstilfelle. Vi har startet når det gjelder oppløpsmidler, så har vi nevnt også da omløpsmidler går til de samme spesialreglene. Så skal vi da se på det som hovedregelen for omløpsmidler. Så da vi tilbake til generelle regel eller regler. Og så oppdaget jeg at jeg hadde glemt å sette på her, altså I forbindelse med eiendeler og individuelt, så står dette nevnt I paragraf 5-5. Jeg tror jeg ikke nevnte det I sted. Det det første det kan legge på for sikkerhets skyld. Altså, krav om individuell vurdering av eiendeler står altså I paragraf 5-5. Der står det nemlig eiendeler skal tilordnes anskaffelseskost spesifikt. Vi skal komme tilbake til FIFO der, men ordet spesifikt. Skal vi se, det var den. Så det da snakk om regel, og da setter jeg på noen stikkord I den sammenhengen. Vi bruker laveste verdisprinsipp. Laveste verdisprinsipp. Vi kommer nok vanligvis til bare å forkorte det med LVP, altså laveste verdisprinsipp. Og enkelt sagt så betyr det den laveste av to forhold, nemlig av anskaffelseskost, eller kostpris om dere vil. Det den ene muligheten. Den andre muligheten da virkelig verdi. Virkelig verdi, og det vil si markedets markedet, altså den verdien markedet setter. Så utgangspunktet, hovedregelen laveste verdisprinsipp. Jeg tror kanskje vi skal ta og sette, vi går opp igjen her, og så setter vi en strek under, det det kanskje mest sentrale, ikke bare kanskje, det det mest sentrale stikkordet, eller generelle regler for anleggsmidler, det altså anskaffelseskost kostpris. Og så hopper vi ned til omløpsmidler, og det helt sentrale stikkordet her laveste verdisprinsipp. Så det da, skal vi si, mellommuligheter mellom de ytterpunktene. Nedskrivninger. Vi har altså ikke avskrivninger når det gjelder omløpsmidler, men vi kan ha nedskrivninger. Og legg merke til da at her det ubetinget. Det betyr den laveste av de to som står der nå, av anskaffelse og virkelig verdi, skal brukes. Dette skal som også føre til resultatføring. Da har vi satt på, skal vi se, paragraf 5-2. Vi skal komme inn på den. Bare peke på den. Vi kan forresten godt ta med et ord til. Usymmetrisk. Her oppe så har vi jo tatt med ordet symmetri, så jeg tar det med her også, men nå det altså usymmetri. Kan dere da, vi kan ta den paragraf 5-2 først. Paragraf 5-2 veldig kategorisk, den inneholder altså ingen betingelse eller forutsetning, den skriver følgende. Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Du har altså ingen mulighet for å komme unna den regelen. Så er de to verdiene ulike, så skal du, da er du pålagt å velge den laveste av de. Det handler altså da om forsiktighetsvurdering. Når det gjelder usymmetrisk, så kan vi godt sette på hva det innebærer. Usymmetri, det betyr at vi svarer ja til verdifall. Men vi svarer nei til stigning. Derav stikkordet usymmetri. Jeg skal kommentere dette ved hjelp av et eksempel om noen strakser. Men da skal vi ha fått med oss de forskjellige stikkordene, tror jeg. Bare kort tilbakeblikk. Da ser dere eiendeler. De skal vurderes hver for seg, individuelt. Viktig stikkord. Er det anleggsmidler eller omløpsmidler? Det må vi ta stilling til. Vi må være i stand til å vurdere det. Så har vi da de to hovedreglene for anleggsmidler og omløpsmidler. Så kan vi gå og se at det som er i midten her, er jo unntaket som jeg har satt på der. Og da husker dere at hver gang dere kommer borti da anleggsmidler, så er det altså disse stikkordene som dere skal kjenne igjen. Når vi kommer nå til ulike kapitler utover, så vil de kapitlene bygge på de stikkordene her. Så hvis dere får et eller annet som ikke virker rimelig, og som dere synes dere er usikre på hvordan dere skal tolke det som står i loven og det som står i læreboka etter hvert utover i kapitel 19 og 20 og så videre, så tenk tilbake og se tilbake på dette. Disse stikkordene her skal være oppfylt. Våre vurderinger av anleggsmidler skal følge og falle inn blant disse stikkordene. Når det gjelder omløpsmidler, skal disse punktene her være oppfylt. Vi skal falle inn under disse. Så vi kan godt si, vi kanskje setter strek under den, markedsverdiprinsippet er et unntaksprinsipp. Og jeg bare gjentar, grunnen til det er rett og slett at vi ønsker å være forsiktige med at vi ikke får for høye verdier. Og det handler om hvem er det vi ønsker å beskytte ved forsiktighetstankegang. Hvem er det vi ønsker å beskytte da? Hvem er det loven ønsker å beskytte? Når loven pålegger oss forsiktighet generelt. Jo, de ønsker å beskytte kreditorene. De vi eller vår bedrift skylder penger til. Ok, da... Spørsmål på den? Da går vi til læreboka. Og da skal jeg bla gjennom læreboka og be dere merke dere en del ting her og der. Så da kan dere jo finne fram den. Ok, på side 259, vi starter der. Legg merke til overskriften, periodisering og vurdering av eiendeler og gjeld. Altså, problemet vårt er jo selvfølgelig at tida går, og det betyr altså at summen av eiendeler, ulike deler av eiendeler, vil jo selvfølgelig endre seg over tid. Ikke minst på grunn av at vi har noe som heter avskrivninger, for eksempel. Men legg merke til stikkordene som står her. Vi skal behandle, vi skal vurdere og vi skal analysere regnskapsdata. Vi har egne analysekapitler helt til slutt, eller på tampen av læreboka, og som vi da ønsker å benytte. Og så trenger vi måling. Og boka her, når vi snakker om måling, det har stått nevnt tidligere i boka også, når vi tenker på at vi skal måle et eller annet, så sier vi at ja, hvor bredt er noe, hvor tungt er noe, da måler vi. Men her er det også en form for måling. Vi måler altså verdier. Hva er verdien av varelageret? Vi er ikke ute etter hvor mange kilo vi har liggende på varelager, men vi er ute etter hva er verdien i kroner og øre, og det er en måling som sådan. På lik linje med alle andre muligheter for måling. Så, tror ikke jeg sier noe mer der, så kan dere bla over på side 260. Jeg kan forresten legge, nei, jeg skulle gjerne hatt den oppe samtidig forresten. Ja, 260. helt øverst så står det vurderingsregler, hovedprinsipper. Og der ser jeg at det står da anleggsmidler er kostpris, og det er den greina som går her. Det er hovedregelen, det er kostpris eller anskaffelsespris eller anskaffelseskost. Omløsmidler er laveste verdisprinsipp, det er altså da det prinsippet der. De to her er hovedreglene. Så står det referert vurdering av anleggsmidler. Det har vi akkurat sett på. Det er da paragraf 5-3. Det er den paragrafen der, og de stikkorda som er nevnt der. Jeg tror ikke jeg trenger å gjøre noe annet enn å gjøre dere oppmerksom på det som da står her. For lover er ikke alltid så lett å lese og tolke. Der står det følgende. Her står det jo stikkord som avskriv, nedskriv, reversering og så videre, det som jeg har pekt på. Anleggsmidler kan ikke oppskrives. En oppskrivning er ikke en ikke-planmessig økning av balanseverdi og så videre. Vi har ikke lov til å skrive opp. Og hvis vi legger på loven igjen, altså paragraf 5-3, her ser vi at det står ordet anskaffelse, det står ordet, skal vi se, avskrives, nedskrives, reverseres. Og siden da ordet oppskrivning ikke er nevnt, så er det ikke lov å drive med det. Kort og godt. Så enkelt må loven brukes og benyttes. Så ikke gjør den tabba, for det er det mange som har gjort før dere, når det gjelder for eksempel eksamensoppgaver. Husk altså, oppskrivning ikke tillatt. Derimot er vi over i spesialtilfelle, markedssituasjon, da vil det være en verdiøkning. Da kan vi komme borti i det tilfellet at en verdiøkning, det vil si at vi har verdier som stiger, og vi har verdier som synker. Men det er spesialregel, det er spesialtilfelle. Og da må alle disse, husker du nå de fire stikkordene, eller de fire betingelsene være oppfylt. Er ikke de fire betingelsene oppfylt, så er ikke dette mulig. Så vær veldig strenge. Er bare tre av de fire oppfylt, er vi enige om at da må vi dit eller dit. Så enkelt er det. Så det er strenge krav for at vi skal kunne bruke en spesialregel, og strengheten er fordi at jo, så fort vi går til spesialregelen og bruker markedsverdiprinsippet, ser vi at da kan vi risikere i gåsøyene at vi får en økning av verdi. Og det betyr vi får en økning av eiendelsverdi, vi får en økning av egenkapital, og dermed betyr det at kreditorer, de som låner oss penger, ser jo da bare den verdien etter at den har økt. Så det igjen, det er for å beskytte kreditorene at de reglene er såpass strenge. Skal vi se da, nei, jeg tar legen ikke dit. Så er det på side 261, der ser dere fra toppen, jeg legger det bare så vidt, så vet dere hvor jeg peker igjen, der står dette med da ubetinget og betinget nedskrivning. Altså, tenk gjennom hva som ligger i det. Det at det er ubetinget, da er det altså, det hjelper ikke hva slags betingelse du har. Når det er ubetinget, så skal det skrives ned. Og det betyr altså da når det gjelder omløpsmidler, så skal den laveste verdien brukes av anskaffelseskost og da virkelig verdi. Det hjelper ikke hva slags argumenter du har. Den laveste skal velges. Så er det ordet netto realisasjonsverdi. Det tror jeg ikke vi har vært borte i før. Kan dere huske at, jeg kan ikke huske at det har vært i økonomistyring. Jeg tror ikke dere har vært borte i det tidligere. Hvis dere ønsker å føye til noe, men trenger ikke å ramse opp alt det der, men med, la oss si et varelager, og hva er verdien av varelagret? Jo, her mener vi da følgende, det er egentlig den egentlige verdien på lagret. Hvis det ligger for eksempel da 40 par sko på et lager, transportkostnadene, spedisjonskostnadene, er de inne i de skoverdiene? Svaret er nei på det. Det betyr med andre ord at med netto realisasjonsverdi så er det den verdien vi kan få. Og da er det salgsverdi minus transport, minus forsikring, minus spedisjon, minus toll, minus rabatt, gitt, minus reklamasjon. Og det kan sikkert føyes på flere også. Dette er bare eksempel på det. Men bare merk dere at det er altså det er nettoverdien. Da går jeg på side 262. Ja, jeg kan forresten legge på den. Da er vi altså over i spesialreglene her. Og så, jeg sa jeg skulle komme litt tilbake til. Dette som jeg står her, det har jeg allerede nevnt for dere. Er ikke alle fire kravene oppfylt, så kan dere altså ikke bruke. Da må dere tilbake til de to hovedgreinene. Så står det i finansielle instrumenter, men så står det også da varederivater. Og varederivater, det kan være olje, sojaolje, gass og så videre, som vi har gjort da for eksempel avtaler om. Vi skal kjøpe de på et bestemt tidspunkt med en avtalt pris. Og det vil jo alltid være en viss risiko forbundet med akkurat det. Det kan jo gå begge veier. Så vil jeg at dere skal merke dere den definisjonen som står her. Dere kan godt egentlig sette en strek utenfor hele det lille avsnittet der. For her står det da finansielle instrumenter, hva det er. Og den definisjonen, jeg nevnte i stad, det kan være ulike verdipapirer, om det var obligasjoner eller aksjer, er en fellesbetegnelse på finansielle eiendeler og finansielle gjeldsposter. Dere har jo investering og finansiering nå, stemmer ikke det? Så dere er jo innom dette. Jeg vil tippe at dere også kjenner igjen begrepet, jeg er ikke sikker på, husker ikke godt nok, jeg har undervist det emnet selv, men jeg husker ikke hvor, har dere vært innom det? Kjenner dere igjen ordet? Nei, det er ingen. Spør studenter 7. januar om de som går i første klasse, om de har vært borte i internrentemetoden, da kikker alle i taket, og nei, aldri hørt om det. Da er det en måned etter eksamen. Ok, men finansielle instrumenter. Her står det da ramsa opp noen eksempler. Børsnoterte verdipapirer, utlån, lån i bank, og resultatføring av en verdiøkning er ikke det samme som en oppskrivning, merkte dere det? Dette er en planmessig verdiøkning. Det er ikke tilfeldig økning. Det er en planmessig økning. Hensikten med å eie aksjer er jo at verdien skal stige, så det bør ikke komme som en overraskelse at verdien stiger. Men vi har ingen garanti for det. Da kan vi hoppe fram til side 263, og der er det lade industrier, og der er det en veldig fin figur som står på neste side, altså øverst på side 264. Jeg legger den på, la oss peke på den. Sørg for at dere er 100% med på den figuren. Den er ikke noe spesielt vanskelig. Det går på er mest å ikke blande korta og ikke mishuske seg. Det står følgende, nå leser jeg på side 263, AS Lade Industri kjøpte en tomt for 5 millioner kroner. Det betyr altså da, det er kostprisen. Det som da loven kaller anskaffelseskost. Vi skaffet oss en gjenstand, et anleggsmiddel, for jeg går ut fra at vi er enige om at en tomt er noe vi ønsker å eie utover et år. Det er ikke noe spekulasjonsobjekt. Er det spekulasjonsobjekt, så er det noe helt annet. Kostpris 5 millioner kroner, og så dukker det opp en hendelse. Nå har vi altså kommet da to år fram i tid, og så får vi en opplysning som tilser at den virkelige verdien, den er slettes ikke 5 millioner lenger. Den er nå da nede på 3 millioner. Er vi nå enige med at jeg snakker om et anleggsmiddel? Det er et anleggsmiddel. Jeg har tenkt å eie det mer enn ett år fremover i tid. Og så kommer det en opplysning til meg som tilser at den prisen på denne tomta, verdien på denne tomta er slettes ikke 5 millioner lenger, den er bare på 3 millioner kroner. Så det betyr altså da, vi har kommet oss ned til en virkelig verdi på 3 millioner. Er jeg pålagt nå å gjøre endring i min balanse? Har dette gått ut over egenkapitalen? Ja eller nei? Er bedriften mindre rik enn den var før denne opplysningen? Vi må vel si ja på det. Det betyr altså en eiendel som du trodde var verdt 5 millioner, den er bare verdt 3 millioner, og da er vi pålagt ut fra igjen forsiktighetstankegang, vi er pålagt å redusere, og det gjør vi da gjennom en nedskrivning. Den reduksjonen der er ikke en planmessig affære. Det er en tilfeldig, plutselig hendelse. Vi trodde ikke for 2 år siden at dette skulle skje. Vi har regnet med at den skulle ligge flat, sånn som du sa om eksempel tomt. Det var det vi regnet med. Men så har det skjedd ting som gjør at verdien faller. Og så er det da en betingelse knyttet til dette, og hva var det? Jo, det er at vi tror dette er varig, altså verdifallet. Hvis vi tror det er bare noe som faller i løpet av, og skal opp igjennom 2 måneder, ja, da skal vi ikke foreta oss noen ting. Men hvis vi tror at dette er varig, og igjen så er da regelen utover 1 år fremover fra nå, så skal vi redusere den, og det har vi gjort. Da betyr det altså at vi har hatt et verdifall på 2 millioner kroner. Og så går det litt tid, og nå er det vel, skal vi se, ytterligere 2 år, og så får vi en opplysning om, som tilser at nei, den verdien der, den er faktisk tomta steget formidabelt. Ikke bare at den er steget opp til gammelt nivå på 5, men den er steget til 6 millioner. Legg merke til det her, fort gjort å glemme, er det ikke veldig fristende å si at da er vi oppe på 6 millioner. Hvis dette nå hadde vært en markedsvurdering, er vi enige om at da ville det vært der. Men dette er ingen markedsvurdering. Derfor så er det ikke den greina der vi skal følge. Vi skal følge den greina. Og derfor igjen tilbake, vær nøye med på de vurderingene utover i kapitlet nå. Er dere her, eller her, eller her? Det betyr, det er det første dere må ta stilling til, hvilken av disse, skal vi si, pilene eller greinene dere følger. Her så er det ikke et markedsverdig prinsipp. Det betyr at det er da hovedregelen for anleggsmidler som følges. Og det betyr at vi kan ikke tillate, vi er pålagt å reversere hvis vi mener at verdiøkningen i, eller tilbakeføringen igjen er varig, så er vi pålagt å føre dit. Men vi kan ikke føre forbi fra 5 til 6 millioner, for det er en oppskrivning. Så det betyr, her skjer det en nedskrivning, her skjer det en reversering. Og det som vi da nå i lovens bokstav kaller reversering, ikke kall det oppskrivning. Vær så snill. Det hender noen bruker oppskrivning på det der. Hvis det er en eksamensoppgave, så får de feil på det. Uansett om tallet er riktig. Reversering, oppskrivning ikke tillatt. Er det med på tankegangen? Sånn føringsteknisk, nå tenker jeg mot bokføring, skal vi se. Den er syndig nå. La oss tenke oss at vi har en T-konto for en tomt. Den T-kontoen tilsier jo da at i det øyeblikk vi kjøper, da står det 5 millioner der. Vi har en debit-saldo på 5 millioner ved inngangen. Og så skjer det noe, nemlig at vi får en hendelse på 2 millioner i verdifall. Og den 2 millioner der må vi føre på kredits side, slik at vi da kommer ut med, hvis vi hadde saldert der, så ville vi kommet ut med en verdi på 3. Og så kommer da en ny, eller ikke en ny, men det kommer en reversering. Og det betyr altså at når den reverseringen kommer, så må vi føre tilsvarende da de 2 på den siden. Her kommer det som en reduksjon. Unnskyld, her kommer det som en reduksjon. Her kommer det som en økning. Eller reversering. Er bruk 10, den er ikke spesielt vanskelig, fort gjør dere feil på. Da legger jeg den til side. Da går vi tilbake til boka, og da er vi ute på side 265, laveste verdisprinsipp. Det betyr nå at nå er vi på den nederste greina her, laveste verdisprinsipp. Forsiktighetstankegang. Så sa jeg noe i stad om symmetri her oppe, og så sa jeg da noe her med manglende symmetri. Og la oss se på det som står her. Vi kunne jo tenke oss at på et vurderingstidspunkt at verdiene her oppe eller her nede. Så vi fritt? Vi står ikke fritt. Her er kjøptidspunktet, anskaffet kost. den har gått opp eller gått ned, men vi er pålagt å bruke den laveste av. Ser dere da følgende, hva er maksimalverdien vi kan få for omløsmidler? Nå snakker jeg ut fra omløsmidlenes hovedregler og ikke spesialregler. Prøv å huske følgende. Verdien av omløsmidler kan aldri være høyere enn anskaffelseskost. Ser dere det? Det vil være maksmuligheten. For nemlig, her ligger anskaffelseskost. Her ligger virkelig verdi i den ene situasjonen. Er vi da enige om at er det den som gjelder? I en annen situasjon så kan virkelig verdi være her oppe, men det hjelper ikke så lenge vi ikke har spesialreglene, men skal følge hovedregelen, da vil det være den som er maksimalt. Så det betyr, ved hovedregelen så er det enten den eller den. Altså den der er uaktuell. Og det er paragraf da 5-2 vi bruker. Fort gjort å bomme her. Og grunnen til at det er fort gjort å bomme, det er at man da ikke er tydelig nok på om hvilke av de stedene man er. Så det går igjen hele veien. Så står det et fint lite eksempel på side 266. Og her har vi et varelager. Og nå står det da her, og jeg vet ikke om forfatteren har gjort det bevisst, vi må kanskje regne med det. Det skal jo være da en individuell vurdering på hver enkelt varegjenstand, hver enkelt fysisk gjenstand. Så her har vi en vare A, som har en kostpris på 1000 og en virkelig verdi på 800. Laveste verdisprinsipp er 800. Vare B har en kostpris på 1000 og en virkelig verdi på 1300. Så her ser du at den øverste varen den har gått ned, og den nederste varen den har gått opp. Men uansett så skal vi velge den laveste av de to. Og nå ser dere her faktisk da, som kan virke litt pussig, og som noe som er veldig fort gjort å gjøre feil, kan dere tenke dere hva det er? Jo, hvis dette hadde vært en liten, hendig eksamensoppgave, så vil noen kommende ha sagt følgende. Kostpris er 2, virkelig verdi er 2001, altså kostpris på 2000 er svaret. Ser at det ikke er svaret. Det er faktisk de 1800 som er svaret. Og det er fordi at vi skal vurdere hver eneste gjenstand individuelt. Vi skal ikke se på samlet. For hvis det nå blir sett på samlet, ser vi at da vil vi komme ut med den verdien i stedet for den. For da ser vi på den samlet til 2000 og den samlet til 2001, og da vil jo den bli 2000. Merker du den lille forskjellen her? Fordi vi har en regel som krever individuell vurdering, så betyr det altså at A og B skal vurderes hver for seg. Er alle med på hva jeg peker på nå? Så det at vi har paragraf 5-5, som da angir dette med individuell vurdering, så kommer vi altså ut med den lave verdien her. Dere ser nesten ut som dere har dette ned fra månen, men jeg vet ikke helt hvor jeg har dere nå. Ok, da passerer vi den. Så kommer det markedsverdiprinsippet. Det ordet markedsverdiprinsipp, det jeg har lagt merke til, det kalles også noen ganger av forfatteren og noen ganger i andre lærebøker, dagsverdiprinsippet. Det er jo en smaksak. Det er jo rett og slett bare et annet navn på det samme, at verdien, den, for eksempel balansens verdi når det gjelder aksjer, vil jo garantert nærmest, ja, kanskje ikke garantert har å overdrive, men den vil normalt endre seg fra dag til dag. Så derfor da dagsverdiprinsippet. Så en setning som jeg videre skal streke under, det er den som står her. Bruk av markedsverdiprinsippet ved vurdering av eiendel innebærer at verdiøkning anses som opptjent. Merk dere det? Verdiøkning som opptjent ved at markedsverdien endres. Dere husker ordet opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet? I det øyeblikk vi har levert en vare, fysisk vare, eller i det øyeblikket vi har utført en tjeneste, da har vi opptjent en inntekt. Altså vi har opptjent noe som skal resultatføres. Og her, hvis vi tenker aksjer nå da, for å tenke faen! Unnskyld. Nei, vi får bare gå ut igjen. Forbanna greia, altså. Unnskyld, unnskyld banska. Der vi slapp, skal vi se. Vi var på den setningen der, var vi ikke det? Med dagsverdi, markedsverdi prinsippet. Jo, det var dette med opptjent. Altså, hvis vi eier aksjer, og aksjen har steget gjennom en periode, da betrakter vi det som at vi har opptjent den stigningen. Har vi realisert det? Svaret er nei. Så kan godt hende at dette går ned en senere, men da er det bare å vurdere ned. Det er på samme måte med en selvangivelse for oss som privatpersoner som eier aksjer. De kan hoppe opp og ned. Er du riktig uheldig, så er verdien høy 31.12., for det var den for en par år siden, husker jeg. Da var den høy, i hvert fall i alt til mine aksjer. Og så 3 dager inn på nyåret, så falt de dramatisk. Og da fikk du altså en formueskatt som baserte seg på 3 dager gamle tall, sånn at du kan bli straffet på den måten i gåsøgne. Men sånn er det nå. Det kan jo gå motsatt vei også. Ok, da markedsverdiprinsippet her. Da kan vi både gå oppover, og vi kan gå nedover med verdiendringen. Og så ser vi da her en litt endring når det gjelder da samlet aksjeportefølje. Den er en parallell til den, så den kan dere kikke på selv. Og da er det ikke noe mer enn å trekke konklusjon fra kapittel 18. Husk altså da følgende. Det dere skal ta stilling til, det er å være klar over at det er individuell vurdering. Nå håper jeg det lille eksempelet i sted, at dere har sett hvor viktig det er. At dere er bevisste på at det er hver enkelt gjenstand. Hvis det da ikke gjøres oppmerksom på i oppgaven for eksempel, eller at dere er klar over virkelighetens verdi, verden, det er jo ikke noe mening i for eksempel å begynne å skille la oss si Telenor-aksjer. Jeg er klar over at det er borte der. Det er mørkt der også. Men den... dere på meg ikke er klar over det, jo. Ja, det. Men den bruker å komme på igjen. Den bruker den. Jeg kan ikke bli sinnet på den maskinen heller. Faren min hadde temperament. Og jeg har det. Og faren min holdt på å hive TV-en ut i noen vinduer fra andre etasje. En gang hvor dere har sikkert aldri hørt om Jonny Nilsson, en skøyteløper. Han var svensk, og det var jo nok til å fyre opp. Og så vant han VM i Karjusava i 1964, hvis ikke jeg husker feil. Det var jo lenge før deres tid. Og så sto han på TV, norsk TV, og sa at han var best. Det var jo ikke vanlig det for idrettsutøvere i gamle dager. De sa jo, ja, jeg er sånn brukbar. Så han var best. Faren min var så forbannet. Han begynte å løfte TV-en. Og mora min da, nå må du roe deg ned. Så, nei. Men sånn kan det være. Nå synes jeg han ventet hver lenge. Ja, du ser hvem synderen er. Har du tatt med lim også, ja, limvånd?
Ja.
For i all verden skal jeg ikke få fra... Der, kom jeg. Skal vi se, hva var det jeg sa? Jo, individuelt, og håper jeg dere har tenkt igjennom at når det da kommer en verdigjenstand foran dere, så må dere vurdere i hvilken grad. Aksjer er unaturlig. Har dere, da, som jeg sa i sted, jeg husker ikke tallet, men la oss si at vi har 100 Telenor-aksjer, så er det jo ikke forskjell på de aksjene. Og da er det godkjent, det er godtatt, at vi vurderer de som en samlet post, og ikke som 100 enkeltposter. Det har jo litt mer praktisk, og derfor så da stikker det forenklinger og tilpassninger. Så går det hovedgreina, anleggsmidler, og hovedgreina, omløpsmidler. Og så har det da den muligheten for spesialregel, hvor vi kan da, og det vi ønsker er jo for å ta i bruk markedsverdiprinsippet, men for å få lov til det, så må vi altså da sørge for at disse 4 kravene i forbindelse med finansielle instrumenter og varederivater, at det er oppfylt. Er det noen spørsmål på dette? Den der kommer jeg til å ha med meg nå utover på de forskjellige kapitlene og begynne med den og referere mot den når vi da tegner opp. Jeg kommer til å tegne opp noen sånne små lignende for de kapitlene vi starter på eller går videre med. Er det noen spørsmål fra dere på... Dette. Ok, hvis ikke så går jeg til øvingsrommet ved siden av borte i gangen. Da stopper vi der.